deyipleyer adaklı radyosu. Eñize sağlık, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022 ýylyň 22 sentýabr, hepdeniň 4-nji güni. Tawarlar günnelerini dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Zelenski Russiýa ceza berilmegini talap edýär. Aşgabat köçeler arasylap baş bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Türkmen häkimetleriniň kanuny ýürüdilen adamlar garaşsyzlyk gününden öň tutup edilýär. Çağalar kentine Levakta yetiştirilen yeralmanın ulu bölüğü esirip boliyar ve beylek tazertiler. Odalı son kavarlar dinleyen, olurlu dedimin yoksun anı urban tanış ediyarını. Ukrayna 55 tane Rus yetiyerinin boşadılmağının derevine Mariupol'un Azovstal Polotsa vodunun koruğuna yol basılık eden terkerdelerle birlikte 215 eskerinin boşadılmağını haber verdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ödünün 21. sentyabr akşam eden video yüklenmesine Azov terkerdelerinin Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın katnaşmağını boşadılmağına itti. Hedir olur Türkiye'de ve Urşku Soryança sol yerde galar. Bu şertnamanın şertlerinin bir deyip ol sözünün üstüne yeterdi. Bu Rusya'nın fevral ayında başlayan soğusundan veri iki tarafın arasında amala asırılan İngulü alış çalış oldu. Zelenski'nin divanının başlığı Andrei Yermak boşadılan Ukrayna tutsaklarının 108 sansının Azov polkunun sövüşçüleri bolanlığına itti. Prezident Vladimir Putin'in bölüklüğün harbi mobilizasiya ıglan etmek neticesinde dören seyrek protest çıkışlar ondan soň Orsiýetde 1300-den gowrak adam tutsak edildi. OWD infonyň maglumatyna görä 21 sentýabrda Putiniň eglan eden harby çagyrşyndan soň ýurdun 38 şäherine demonstrasiýa geçirildi. Tutulanlaryň aglaby köplügi Orsiýetiň iň uly 2 şäherine degişli bolup Moskwada adamdan 530, Sankt-Peterburgda 470-den gowrak adamyň saklananlygy habar berilýär. Protestler Putin'in Ukrayna'da sövüşen Rus güçlerini kuvvetlendirmek için bölüklüğün harbi mobilizlemenin verurduğunu ilan etme ulan başlandı. Rus paytaxtında nägeylelik güldürmäge çıkan demonstrantların käbiri gök ve sarı Ukrayna baýrağının renkine tayyarlanan mobilizasiya yok ve Putin'siz Orsiýet diyen şygarlar galdyrdylar. Putin bölüklüğün mobilizlemenin 21 sentýabrda hayal etmen başlanmalygyny aýtdy. Orsiýetde bölüklüğün harbi mobilizasiýa ilan edilenden soň Rus raýatlaryna wizasyz girmäge ruhsat berilen ýurtlara uçan uçurlaryň biletleri gysga wagt içinde doly satyn alyndy. Wörsk näşriniň bellemegine görä 21 sentýabrda Moskwadan Istanbula we Yerewana gün uçan uçurlaryň biletleri bir näçe sagatyň dowamyna satylyp utardy. Aeroflotun web sahypasında 21 sentyabrda Moskwadan Minsk'a uçan uçara hiç bir biletin kalmanını kaydırdı. Eger isleseniz Belarus paytaxtyna 22 sentyabrda uçup bilersiniz. Iqtisadiyat sınıfına 43,106 rublan. Bir adatı vahadan takminen 10 esse yukarı. Ya da İşevur sınıfta 106,631 rublan bilet var. Yönü bu biletler hem tanınavsu satın alınıyor deyip havarda ediliyor. Orsiyetten Belarus'a oğutlu avtobus biletler herlikçe el yeterli olmağına galiyar. Orsiyette bölüklüğün harbi çağırış ilan edilenden son Kırgız ve Özbek hakimiyetleri Rusya'da migrant işçi olup işleyen rayetlerine Ukrayna'da varayan uruşta Rus koşununa koşulmanın çınlakay neticelerinin bolcuk duvarı da duyduruş verdiler. Kırgızistan'ın Moskva'daki ilçhanesi 21. sentyabrda Putin'in mobilizasiya kararından bir neçe saat son beyanat çap edip dışarı yurtların çeğindeki harbi çağrılara katnaşmanın islenlik görünüşünün hakkını tutma sövüşçünlük hasaplanyanlygyny we ählemden konfiskasiýa edilme bilen 10 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilmek cezasynyň bardygyny aýtdy. Kırgızstanyň resmi maglumatyna görä Orsiýetde 1 milliondan gowrak kırgız migranty zähmet çeker. Olaryň arasynda Rus raýatlygyny alyp harby borçly bolanlar hem azdyr. 21 sentýabrda Merkez Aziýanyň ýene bir döwletiniň Özbegistanyň baş prokuraturasy hem özbek zähmet migrantlaryny daşary ýurtlaryň harby güýçlerine goşulmagyň beýkanunlygyny we 10 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilmek cezasynyň bardygyny duýdurdy. Siz habarlar diňlediňiz.